Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji maý, Gepleýäriň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Köýnrüň etrafındaky protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Marazda turan uyuşlu ve tolonlu el miyveli ağlara riyan yetirdi. Boğuçağının oto üçün hücce dişkarlarından kul yunalyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmen yoksun anlı urvan tanse diyarın. Sevdar Berdimuhammed 1941-42 yaşıncı yılların urşuna katnaşan Türkmenistanlılara prezidentin adından 200 manat meçhörüne pul soğudun hemde gımmat bahali soğudları koğuşurmak varada kararı gol çekti. Bir devlet kursu oyuncu 57, Karavadar kursu oyuncu 10 Amerikan doları meçhörünlaki serişte olya. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna urş veteranlaryna Ýeňiş bayramynyň hasken pul syýlaglary berilýär. Mysal üçin, Gazagystanyň urş veteranlaryna 3150, Özbegistanyň 1587, Kyrgyzstanyň 1142, Täjikistanyň bolsa 240 dollar meçhörüne pul sowgady berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Sowet propagandasyna laýyklykda beýik watançylyk urşy diýilip atlandyrylýan urşyň Toronuna çül 78 yıllı olyar ve onu katnaşanların tiyli zehmet çekenlerin yıl yıllan adalyanlığı xabar veriliyor. Aşkavatlı düğün halkarı ulov üstasır geçelgeleri ödarı ara bağlançık ve ösüş 2023 adlı halkarı matlağatı öde işine başladı. Bu matlağatın kaptalına yürü tölöstürülen serik hem açıldı. 2 günlük matlağat halkarı ulov ve logistika, çağırışlar ve mümkünçülükler adlı umumi meclis bilen açılıp çıkış edenler dünya sevdasının ösüşünün geleceği ve mümkünçülükleri aradaki fikir karayışlarını paylaştılar. Matlağat dogamyna ulag pudugyna kymmatdaşlygyň möhüm meselelerinin giň toplum barada pikir alyşmagy mümkinçilik döredilýär diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda dürli meseleler boýunça halkara maslahatlaryny we sergileri gurnamak däp boldy. Ýöne geçirilýän maslahatlardan soň edilýän anyk işler, olaryň ýurtda iýlatyň durmuş şertleriniň goglanmagyna ýetirýän täsirleri barada anyk maglumatlar alyp degişli daralaryň hünärmenleri resmiler, yönöki adamlar bilen açyk söhbetdeşlik kurmak mümkinçiligi döredilmeýär. Döwlet departamentiniň metbuat sekretary 3-nji maýda Abbasanyň Türkiýanyň ermeni howa ýollarynyň uçuş ruhsatyny togtatjak duwarda beren habarynyň lapkeç bolanyny aýtdy. İki ýurdun arasyndaky howa ara gatnaşygyny gaýtadan dikeltmek gowatyny bir adam gadanylan alalasyk diňe iki ýurdun arasynda däl. Eýsem sewt durnuk kulluğu avatında hem mühüm anam dörödüs çeyresi bollu deyip metuot vekili Vedant Patel briefing vaktinde etti. Türkiye ile Ermenistan'ın iktisadi katnaşıkları ve açık transport ara katnaşığını dikeltmeyi devam ettirip bilecektiğini bir çın yürekten umut bağlayar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Özbek kaziyeti serket yakasındaki hususi emlaklarda bir kanun kazılan ötü arkalı Kırgızistan'ın harit getiren ve ol yeri harit geçiren bir neç adama karşı ceza hükümlerini çıkardı. Fergana sevtinlik kaziyet 3. mayda 3 adamı 6 yıldan 7 yıla çenli aralıkta adatlıktan mahrum etti. Ayıplanyanların beylekü çüsünü şeritli tutsoğuluk hükümü çıkarıldı. Özök hakimiyetleri 2022 yılın iyul ayını Riston şehrine yerleşen bir hususu cayda Merkez Aziyanın iki yurdunu birleştiriyen ötüğün girilgesini tapanlarından son bir işi derinmeye başladılar. Kırgız hakimiyetleri 2021 yıldan beri şeyli ötüklerin adından 4 sansını taptılar. Ötün akşam Çekiya'nın 2-nji ul şäherinde bolan ýangynda 8 adam ýogaldy diýip polisiýa 4-nji maýda habar berdi. Ýangyn paýtagt Praganyň 200 kilometr günörtü günlü gorunda yerleşen Brno şäherini ýarry ýüzeden soň başlandy. Çekiýanyň jemgyýetçilik telewizionyňy ýangynda ölenleriň penahanalarda bolýan öýüklärsiz adamlar bolmagynyň ähtimarlygyny aýtdy. Halas edijiler yaralanan adamları tapmanlygyny aýtdy. Polisiýa we ýangyn sönürjiler ýangynyň sebäbini ýerler. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz.